Så er det endnu en gang blevet torsdag, og dermed igen tid til en omgang nyt om, hvad der rører sig i Mediedanmark. Velkommen til Q&K, mediemagasinet sendt her fra BT Studier i Pilestræde i hjertet af København. Mit navn er Henrik Vortrup, og jeg er din guide den kommende times tid, hvor vi endnu en gang skal tale MeToo i mediebranchen. Lige om lidt mødes Berlingskes chefredaktør Mette Østergaard med lektor Marianne Stisen. Sidstnævnte giver ikke det store for de mange kvinder, der har meldt sig under fanerne i MeToo-debatten. Dem, og altså også Mette Østergaard, beskylder Marianne Stisen for massisme, altså med M. Vi skal også runde netmediet Pio, formelt et selvstændigt medie, men det er vist ikke for meget at sige, at der er pænt tætte bånd til Socialdemokratiet. Den nybagte chefredaktør Niels Jespersen kigger forbi, blandt andet til en snak om, hvorvidt socialdemokrater formår at walk the talk. Er de etablerede medier i for høj grad blevet myndighedernes talerør i coronadiskussionen? Det mener initiativtagerne til Free Observer, der har besluttet sig for at give stemme til skeptikerne i forhold til regeringens coronastrategi. Vi taler med en af bagmændene til Free Observer. Og så har magasinet Euroman fået ny chefredaktør. Endnu en i rækken, fristes man til at sige. Hvad er planen, og kan et glittet magasin overhovedet løbe rundt i en digital tidsalder? Og hvorfor er modellerne i bladets modereportager knap nok kønsmodende? Jeg spørger chefredaktør Christoffer Darje Ernst, som er den nye chefredaktør. Og så er vi kommet til det faste punkt her i indledningen af Q&K, præsentationen af ugens gæstemedvært. Det er dig, Samira Nawa, medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre. Velkommen til. Det er at have dig med.
Tak skal du have. Og Henrik, før du går videre, jeg har lyttet mig til, at du siger Nawa. Må vi rette det til Nawa?
Det kan du tro, du må. Og ved du hvad, det er bedre, at du siger det nu, end at jeg får sagt det 50 gange forkert. Det er hermed noteret. Tak, fordi du siger det. Nu ligger der mig fjernt, Samira, nu når jeg siger med fornavnet, så går det i hvert fald ikke galt. Nu ligger der mig fjernt at hævde, at du for en måned siden sådan var helt ukendt. Men jeg vil dog tillade mig at sige, at det sådan mest var i radikale kredse, at du for alvor var sådan et common hold name. Men det har ellers lige, skal jeg hilse at sige, ændret sig. Du har vel fået det nærmeste en radikal nogensinde er kommet et folkeligt gennembrud. Og hvad skyldes det, tror du?
Jamen, det skyldes vel, at jeg har sagt min mening omkring MeToo-kulturen, at den også findes på Christiansborg, at jeg har sagt, at der er tale om en rådden kultur, og helt konkret, så er det jo fordi, at en af journalisterne hos BT ringede mig op og spurgte om udenrigsministerens 12 år gamle sag, om det var et klassisk eksempel på MeToo, og der svarede jeg ja, i stedet for at dukke mig, i stedet for at sige ingen kommentar, og i stedet for at prøve at gå lidt udenom. Så jeg tror simpelthen, at eller det var det, der bragte den her debat i gang på
Christiansborg. Hvordan har de seneste 3 uger, der har vel efterhånden gået 3 uger, hvordan har de været sådan også i en mediesammenhæng for dig?
Jamen, det har jo betydet, at telefonen har ringet rigtig meget. Der har været mange forskellige journalister, der gerne vil have en kommentar. Og jeg er jo ligesom blevet en interessant person på en anden måde, end jeg var vant til. Og især ligestillingsområdet fyldte lige pludselig rigtig meget. Jeg er også beskæftigelsesordfører. Så det har jo på den måde været nogle pressede uger. Og jeg må indrømme, at jeg jo også, efter jeg blev valgt ind i Folketinget, egentlig har tænkt over, at på et eller andet tidspunkt, så rammer det her med, at medierne ringer til mig sikkert, fordi jeg får sagt et eller andet, kan vide, hvordan jeg håndterer det, og om jeg kan håndtere det. Og det er jo sådan en læring, man gør om sig selv undervejs, og jeg står stadig.
Men lad mig så lige spørge i forlængelse af det, hvordan er det at håndtere sådan, jeg vil ikke kalde det en shitstorm, selvom du vel også i et vist omfang har været ude i en shitstorm, i hvert fald på de sociale medier, men hvordan er det sådan for første gang at skulle håndtere pludselig at være den absolutte hovedperson efter at have levet et politisk liv i nogenlunde anonymitet?
Jamen, altså, det det er vel ikke anderledes end, at intensiteten af telefonopkald, og at jeg skal forholde mig til nogle politiske spørgsmål, er koncentreret på meget kort tid. Altså, den stiger ligesom. Fordi jeg har jo været Christiansborg-politiker i et år, og har udtalt mig om forskellige ting og forskellige emner, men ikke så voldsomt meget og så hurtigt, hvor rigtig mange ville have fat i mig på så kort tid.
Og hvad gør det ved ens syn på medierne, at man fra at være sådan bruger, iagttager, pludselig bliver hovedperson?
Jamen, jeg skal jo selvfølgelig være klar over, hvad der er min rolle, og jeg skal holde fast i, hvad der er mit standpunkt. Og det betyder, at jeg selvfølgelig også er ops på, hvad er det for nogle typer af spørgsmål, jeg bliver stillet. Hvad er det, mit svar skal bruges til i en avis? Og det er da klart, at det er sådan nogle spørgsmål, man lige stiller sig selv en ekstra gang. Og jeg måske også beder om at lige få mine citater til gennemsyn. Det har jeg i hvert fald gjort lidt oftere efter det her forløb. Bare for at være sikker på, at jeg bliver citeret korrekt.
Jeg ved, for den kollega her på BT, der ringede til dig, og som jo i virkeligheden var manden, der skrev den artikel, der startede det hele, ja. Nemlig Peter Astrup, at du, da han kontaktede dig, gjorde noget, som jeg faktisk ikke har oplevet politikere gøre særligt ofte, det her med at sige, ved du hvad, det vil jeg godt svare på, men først, når jeg lige har fået tænkt mig om. Mm. Og så skulle han ringe tilbage 10 minutter senere. Mm. Man skal opleve noget nyt hver dag. Jeg har aldrig hørt den før.
Nå, altså at en politiker lige tager sig betænkningstid?
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Nå, jeg tror det Peter Astrup, din kollega der, han fortalte mig, ligesom var det overraskende, det var, at jeg rent faktisk ringede tilbage efter 10 minutter og gad at svare på spørgsmålet. Men det gør jeg da egentlig selv ret ofte, altså fordi, det er ikke fordi, jeg ikke vil levere svarene, men jeg vil gerne. Altså jeg er politiker, mine ord bliver skarpskårne af medierne, så jeg skal jo selvfølgelig levere dem korrekt.
Hvad brugte du de 10 minutter på?
Jamen at tænke mig rigtig godt om i forhold til, hvordan jeg skulle svare på det spørgsmål, han stillede. Det var ikke fordi, jeg var i tvivl om min egen holdning, men jeg vidste godt, at jeg bevæger mig ud på en grund, hvor at det her det bliver rigtig svært at svare på.
Hånden på hjertet, ringede du til Morten Østergaard?
Nej, det gør jeg ikke.
Du tog den helt alene?
Ja, altså jeg gik ind i et rum, hvor vores pressefolk sidder og fortalte, at nu har jeg fået den her henvendelse. Og jeg har sgu egentlig lyst til at svare på den her måde. Og 10 minutter er altså ikke særlig lang tid, når man sådan ligesom skal stå og forklare, både Peter har ringet, og han stiller de her spørgsmål. Så jeg brugte jo egentlig de 10 minutter på at overbevise både pressefolkene og mig selv om, at selvfølgelig skal jeg ringe tilbage og svare det, som jeg mener.
Og vi har i mellemtiden fået gæster her i studiet. Nu er der ikke kun dig, Samia, der er også Mette Østergaard, chefredaktør på Berlingske, og dig, Marianne Stisen, du er lektor ved Københavns Universitet. Og du er inviteret, Marianne Stisen, fordi jeg skal ellers lige love for, at du har sat gang i debatten derude med synspunkter, som afviger en smule fra sådan, hvad der sådan er mainstream-synspunktet i forhold til MeToo. Du har blandt andet sagt, at MeToo ikke er en bevægelse, det er en pandemi. Og så har du talt om, at der her er tale om en massisme, igen stavet med M. Det skal du altså lige forklare, hvad du mener med det. Pandemi og massisme.
Med pandemi mener jeg jo, at det er noget, der på meget kort tid har bredt sig over hele kloden, præcis ligesom coronaen har. Og med massisme, det er jo forsøg på at lave et ord, der kan dække over det, jeg ser foregå derude, og som er en kombination af en radikal feminisme eller en bevægelse mod et nyt matriarkat, altså et kvindestyret samfund, kombineret med socialisme. Altså de to ting ser jeg som indeholdt i det her nye ord. Og så er det selvfølgelig ikke tilfældigt, at det også har en sådan ret uhyggelig klang. Fordi jeg mener jo rent faktisk, at det er en meget, meget slem bevægelse, der er gang i derude.
Så slem, at der kun er en enkelt konsonant til forskel fra nazismen?
Ja, så slem, ja.
Hvorfor det?
Jeg mener, at jeg er nødt til lige at sige meget kort, at jeg jo ikke lige fløjet ind i den her diskussion i forgårs. Altså, jeg har fulgt den tæt fra den startede i 2017, og jeg startede med at skrive debatindlæg i foråret 2018, og jeg har skrevet tonsvis siden. Desuden har jeg fulgt meget tæt med i den svenske MeToo-debat, som mange hylder for at være sådan en hestemule foran den danske. Og for mig at se, at det ikke noget, der skal hyldes, men noget, der man skal være meget på vagt over for. Og fordi jeg har set, hvor galt det er gået i Sverige, så har jeg været meget, meget ops på og ligesom advare mod, at vi får de her berømte svenske tilstande i Danmark.
Og dem, du jo så har angrebet, Marianne Stisen, med dit relativt hårde ordvalg, det er jo blandt andet en række danske kvindelige journalister, der har været ude og markere sig på det her område. Og en af de journalister, det er dig, Mette Østergaard. I har faktisk haft jeres egen sådan lille korrespondance i de Berlingske spalter her hen over de seneste dage. Det vender vi tilbage til. Ja. Men jeg skal lige høre dig, Mette, bare lige for at starte fra begyndelsen. Hvorfor meldte du dig på banen i denne her debat?
Jamen det gjorde jeg, fordi jeg synes, at MeToo-debatten jo overordnet set handler om nogle stærke borgerlige værdier. Nu siger Marianne Stidsen, det er meget sådan en venstresocialisme. Jeg synes i høj grad, det handler om, at vi skal opføre os ordentligt for hinanden. Over for hinanden, det er en ordentlighed, det er ligeværd, det er sådan set også en retsstilling. Fordi der er mange af de eksempler, vi hører om, som kvinder kommer med, som i virkeligheden er på kanten med loven. Det er det lige så snart, vi hører om seksuelle krænkelser, det kan være voldtægter, det kan også være negativ forskelsbehandling, som ligestillingsloven sådan set siger er ulovlig. Og jeg synes, at det er på tide, at vi siger højt, at det er altså en kultur, som er ret præsent i visse brancher, og det er på tide at gøre op med den. Ikke fordi, at kvinderne skal have en særstatus, at kvinderne skal behandles bedre end mænd, men simpelthen fordi, man skal behandles lige
med mænd. Men Østergaard, du har også brugt dig selv og en oplevelse, du har haft ude på TV2 med en konkret mandlig leder, som du har givet navnet til TV2's HR-afdeling. Mm. Hvad, bare lige helt kort, hvad er det, du oplevede dengang?
Jamen helt kort oplevede jeg på det tidspunkt, hvor jeg var chefredaktør og kanalchef for TV2 News, at jeg blev hævet ind på min chefs kontor en uge efter, at jeg var blevet gravid, og havde fortalt, ikke jeg blev gravid, men havde fortalt om, at jeg var gravid, og fik den besked, at min graviditet var en anledning til at se på min fremtidige rolle. Herunder forstået, at han havde svært ved at se, at jeg kunne varetage jobbet som chefredaktør fremadrettet på grund af min barsel og graviditet. Det må man sådan set ikke. Jeg synes, at det er en sag, som så mange andre, som siger noget om, at vi i hvert fald ikke er helt langt nok med den ligestillingskultur, som vi måske tror, vi har. Og der er et brug for at få nogle af de eksempler frem i lyset for, at vi kan have et reelt højere grad af både ligeværd og retsstilling.
Men hvis den oplevelse var så krænkende for dig, med Østergaard, hvorfor fortalte du så ikke om den dengang?
Jeg tror, der er rigtig mange kvinder, som har været i samme situation, som jeg har været, og for hvem det kræver noget mod at stille sig frem og fortælle den historie. Og jeg må sige, det kan jeg også høre fra mange af de kvinder, som nu fortæller, at det er måske ikke noget, man faktisk helt kan overkomme i situationen, fordi det kan være ret grænseoverskridende. Men det kræver noget mod, og det tager nogle gange noget tid, før man har den mulighed.
Det er jo ikke, fordi du vil ride med på en bølge nu.
Nej, jeg synes, at det, der er meget tydeligt, det er, at der er foregået et hykleri i blandt andet mediebranchen i mange år, hvor man måske ikke har turet sig det her problem i øjnene. Og det kan vi gøre nu, og det synes jeg sådan set er fuldstændig fair og reelt, at vi behandler hinanden ordentligt og ligeværdigt.
Du har været ude konkret og kritisere Mette Østergaard i den her sag. Hvad er det, hun, efter din mening, har gjort galt?
Jamen, det kan jeg sige meget kort og klart. At jeg er jo, fuldstændig enig med dine grundholdninger og synes, det er dybt sympatisk, at du vil gøre noget for ligestilling osv. Jeg mener bare, at det er fuldstændig naivt at forestille sig, at MeToo-bevægelsen skulle kunne bruges til en ordentlig ligestillingsdebat. Det kan den ifølge min meget intensive og dybtgående erfaring med denne her bevægelse ikke. Det kan den ikke, fordi den skrider i grøften og bliver til en form for masse psykose, hvor der ikke er overhovedet proportioner i tingene mere. Altså alt bliver væltet ned i den der gryde med krænkelser og sexchikane, altså fra nogen, der har sagt, var du sød, og til nogen, der er blevet klappet bag eller har fået en besked som dig. At det går simpelthen ikke i et civiliseret retssamfund.
Er det, du siger, at Mette Østergaards oplevelse med en konkret chef på TV2 simpelthen falder under bagatelgrænsen i den her diskussion?
Ja, det er det, jeg siger. Ligesom så mange andre af den slags, hvor jeg vil være en lille smule grov og sige, altså overprivilegerede kvinders små luksusproblemer, der blæses op til elefantstørrelse. Det er sådan, jeg ser det, og en ting mere. Hvad hedder det? For mig at se, så må det her stoppes. Og når det er blevet stoppet, forhåbentlig, så kan vi begynde på en ordentlig, civiliseret måde at diskutere de her helt nødvendige problemstillinger omkring ligestilling og sexchikane og racisme, og hvad har vi?
Ja, Mette Østergaard, i forlængelse af det, og du skal nok få lov at svare på det, er der ikke større problemer her i livet, end at en succesrig mediekvinde som dig får en måske uheldig kommentar fra en leder på TV2? Er der ikke større problemer?
Vi skal jo huske, når vi taler om bagatelgrænser, at vi sådan set lever i et retssamfund, som har opstillet nogle objektive kriterier for, hvad der er lovligt og hvad der ikke er lovligt. I ligestillingsloven står der jo blandt andet, at du ikke må diskriminere, og du må ikke fyre på grund af graviditet. Og så kan man så mene, at loven er skrevet med for lav bagatelgrænse, men det er sådan set det, der er tilfældet. Og derfor synes jeg helt konkret, at det tilfælde er fuldstændig fair at diskutere. Så synes jeg, at når du stiller det spørgsmål på den måde, så siger du, jamen prøv at du sådan set dit på det tørre, det er gået meget godt, så kunne du ikke bare holde din mund. Der må jeg sige, at jeg har sådan set et særligt ansvar som en mediechef, som også står på en platform, som er væsentligt mere tryg nu end yngste praktikant, der måske oplever noget lignende, til at jeg synes egentlig, at jeg har et ansvar for at gå ud og italesætte nogle af de problemer, der er her. Og så vil jeg sige, når du siger, at det er meget naivt, det, jeg hører dig sige, det er jo også en frygt for, at nogle af de konkrete eksempler, som vi diskuterer her, det bliver puttet ned i den gryde, vi kalder identitetspolitik. Og jeg er sådan set enig med dig i, at der kan vi godt komme til at falde i en grøft, og vi kan gå over en grænse. Jeg synes, at det, vi diskuterer her, det er inden for den grænse, der hedder ligeværd og ligestilling og retsstilling. Hvis vi kommer ud og diskuterer andre identitetspolitiske ting, som for eksempel er, skal jeg gå bagerst i en demonstration? Skal der nogen, der påvirker mig til, at jeg skal kalde mig selv hen, fordi der er nogen, der ikke vil vedkendes han og hun? Når vi er ude i de der diskussioner, som i virkeligheden mere handler om, at nogen skal pådutte mig, hvordan jeg kan leve mit individ, så er vi også meget langt fra, hvad jeg mener, at den her diskussion handler om. Men frygten for at falde i en identitetspolitisk gryde, som i virkeligheden hæmmer individets frihed, den må simpelthen ikke overskygge, at vi tager de problemer alvorligt, som der er nogle kvinder, som står i dagligt.
Nej, må jeg godt lige sige noget? Altså, jeg har hæftet mig ved, at mens alle de her debatter er foregået herhjemme, sådan rundt regnet siden foråret 2018, hvor jeg selv bevæget mig ind i det, der har der ikke været en eneste sag, som har ført til en domfældelse, mig bekendt. Heller ikke til en sigtelse. Det er der, hvor vi kan begynde at tale om overtrædelse af loven. Altså det meste af det andet, det handler om sådan en nymoralisme, en feministisk nymoralisme, og jeg synes, den borgerlige fløj, ikke mindst et medie som Berlingske, lukker øjnene for, hvordan I bliver brugt
men
af den
stoppe,
yderste venstrefløj.
Stisen, må jeg lige stoppe dig her? Altså, det, du i virkeligheden siger her, er, at for at noget skal kunne kvalificere til at være komme ind under MeToo-diskussionen, eller burde kunne kvalificere til at komme ind under MeToo-diskussionen, så skal der altså være en straflovsovertrædelse.
Jeg synes i hvert fald, det er meget interessant, at vi ikke har set den eneste.
Og hvis men kan der ikke være krænkelser, uden at det har noget at gøre med straffeloven?
Selvfølgelig kan der være krænkelser, men der må man jo ligesom holde tungen lige i munden. Ikke? Altså, hvad er en krænkelse? Det er der snart ikke et menneske på den jord, der ved. Og en anden ting, altså hvis Berlingske går så meget op i ligestilling, hvorfor er det så kun diskrimination af kvinder, man er interesseret i? Der har jo lige været en sag, som Henrik Dahl har peget på med mandlige forhold, forskere, der de bliver diskrimineret, når der skal ansættes til nye stillinger på universitetet, hvor en berlingske journalist bare fuldstændig ukritisk refererede en rapport, som forsøgte at nedtone denne her diskrimination. Hvorfor skal det kun gå den ene vej?
Må jeg sige noget til det?
Ja,
fordi det, du bevæger dig ind i nu, det er nemlig at tage den her diskussion og putte den over i en identitetspolitisk gryde, hvor jeg ikke synes, at den hører til. Der er mange paralleller, men det er virkelig det er den meget klare sti, vi skal formå at gå på. Det, der er særligt for Berlingske, det er, at vi har to ansigter. Vi er en virksomhed, hvor vi skal have en nultolerance over for sexisme, og vi skal kunne håndtere, at man kan gå på arbejde uden at blive krænket. Det har vi sendt meget klart signal om, det vil vi ikke finde os i. Det er klart, der skal vi kunne opføre os ordentligt over for hinanden. Så har Berlingske det andet ansigt, som er, at vi jo er en del af den offentlige debat, og vi har nogle journalistiske diskussioner om, hvordan vi dækker de her sager. Og når du siger, hvordan er det, I dækker sexisme? Hvordan dækker I ligestilling? Så er du over at diskutere på den journalistiske bane. Og for mig at se, er det rigtig, rigtig væsentligt, at vi ikke lader nogen af de her sager påvirke, hvordan vi laver journalistik. Vi skal kunne skrive om krænkelser af mænd. Vi skal kunne skrive om krænkelser af kvinder. Vi skal kunne have en åben diskussion om, hvordan vi diskuterer både MeToo og sexisme generelt. Vi må aldrig komme derhen, hvor det er nogle bestemte holdninger, som dikterer, hvordan vi skal se journalistisk på den her sag. For så er det, vi bevæger os over i New York Times-tankegang, som jeg tror, du er nervøs
lige nu
for.
Er det kun krænkelser af kvinder, der bliver, som avisen svømmer over med, i alle mulige afskygninger, og det er ikke lige.
Du har faktisk skrevet, at Berlingske skal være glidet over i en feministisk socialisme. Altså det er jo gætter på, at du ikke betragter som en kompliment, Mette Østergaard.
Nej, og jeg synes sådan set, det er at negligere den her sag og gøre den partipolitisk. Fordi hvorfor skal det kun være, hvis man tilhører en venstrefløj, at man synes, det er forkert, at kvinder bliver krænket. Jeg synes ikke, det her det handler om partipolitiske tilhørsforhold. Jeg synes, det handler om noget andet menneskeligt, om hvordan vi opfører os.
Men Østergaard, nu kunne jeg godt lige tænke mig at læse et citat op. Det er noget, du har sagt en gang, og det er noget, du har sagt, så vidt jeg husker, til Euroman. Der har du sagt, I, og der må jeg forstå, det er Euromans læsere, I skal vide, at lige så snart I tror, I har regnet den ud, ændrer vi, altså kvinderne, lydløst algoritmen. Men det er jo også derfor, at I elsker kvinder og aldrig bliver færdige med os. Og når jeg læser det her citat op, så er det fordi, det har du skrevet i et af dine indlæg, Marianne Stisen, og synes, forstår jeg, at det skylder Mette Østergaards forklaring på, hvordan kan hun mene det, og samtidig være aktiv i MeToo-bevægelsen. Først før vi giver Mette lejlighed til at svare på, hvordan det hænger sammen, så skal du lige fortælle mig, hvorfor du egentlig synes, der er en logisk brist her.
Jamen, man skal da altid forfølge, når folk siger en ting den ene dag, og en anden ting den anden dag.
Men det hvorfor, siger er, det to, hvorfor er det to forskellige ting? Jeg forstår det simpelthen ikke.
Det er det, fordi nu citerer jeg også Mette for noget andet, nemlig et ældre citat, hvor hun siger, at køn ikke har været et problem for hende i hendes karriere, men alder har været et problem. Og jeg citerer det selvfølgelig, fordi det i den sammenhæng i Euroman bliver sagt på en sådan lidt fløtende måde, eller hvad vi kan sige, altså som hænger godt sammen med de billeder, der er af dig i Euroman.
Hvad mener du med det? Altså at Mette spiller på at være kvinde i Euroman?
Ja,
det,
præcis.
Du siger?
Lige præcis. Og sådan lægger op til, at ja, nu må jo se, om I kan regne os ud. Men altså det, der er i det, det er jo, at man kan jo ikke den ene dag ville være sexsymbol for mænd, og så den anden dag begynder at gå på barrikaderne og kæmpe imod sexisme i snart sagt enhver afskygning, selv den mest bagatellagtige.
Men det er jo altså sammenhængen i det her, skal du forklare, altså, i hvert fald med Marianne Stisen.
Ja, nu vil jeg så sige, at dem, der så nu vil gerne google det interview, og de billeder af Euroman, tror jeg bliver slemt skuffet. De vil nok gerne se lidt mere hud, end det du, sådan som du formidler det. Jeg anser ikke mig selv overhovedet for at være sexsymbol. mål heller ikke i den sammenhæng. Men jeg synes, det er en altså, fantastisk gammeldags tilgang til kvinder, at man ikke skal kunne lide mænd, eller at man ikke skal på en eller anden måde kunne optræde med sit kvindekøn, også i forhold til mænd.
Jamen, og det, så det, samtidig det, det mene...
Det, jo, det, det er jo præcis nej, det, du nej, siger, nej, at man ikke, altså, nej, man ikke siger kan bare, have et forhold sammenhæng. Til mænd, hvordan hvor kan, man sådan set synes...
Hvordan kan at, du sige en ting den ene dag, og nærmest noget helt andet den anden
du
dag?
Du siger, at jeg kan ikke både være et sexsymbol, hvilket jeg så vil stille spørgsmålstegn ved,
jo,
og
men,
gå på
men du kan ikke lave sådan en kovending, som du har gjort.
Hvorfor, fra, hvorfor
den
hvorfor,
ene yderlighed
når jeg,
til den anden.
Det, jeg gerne vil, det jamen, er at holde fast i, at kvinder har til, rettigheder, og dem skal vi overholde.
Ja, men vi er jo nødt til i den offentlige debat at have en nogenlunde altså, konsistens i det, vi siger. Og i den argumentation, at vi bruger, vi kan jo ikke, altså det er jo utroværdigt, hvis vi det ene øjeblik siger noget, bup, så vender tidssonden, og pludselig så siger vi det modsatte.
Men jeg kan simpelthen ikke se, hvor du mener,
der er må jeg bare lige høre, Marianne Stisen. Altså lad os så sige, at Mette Østergaard i Euroman havde været verdens største, gav den som verdens største sexsymbol. Hvis det så var tilfældet, hvorfor ville det egentlig logisk set udelukke en fra at have en holdning til MeToo nu?
Det vil det da absolut heller ikke, men jeg kalder det jo, dobbeltmoral og hykleri, når man det ene øjeblik spiller på altså kvinders sexappeal, den kvindelige sexappeal i forhold til mænd, og det næste øjeblik, så ser man nærmest det samme som en form for national katastrofe. Altså jeg kalder det fra forvandlingen fra vamp til abedisse, og så siger jeg også, der hvor jeg oprindeligt sagde det, at jeg egentlig ville ønske, at du ville slippe vampen løs igen, fordi hende kunne jeg godt tænke mig med.
Er den der argumentation ikke lidt svarende til dem, der siger, at hvis kvinder går i korte kjoler, så er de selv udenom, at de bliver voldtaget?
Ej, ved du hvad, det synes jeg altid talt ikke. Når det er sagt, så vil jeg gerne stå på mål for, at jeg selvfølgelig synes, at hvis du stiller dig op og vrikker med numsen direkte op i en hoved på en mand, og han bliver seksuelt opstemt, så kan du altså ikke komme og brokke dig over det bagefter. Altså, det er som at forlange, noget, som simpelthen er umuligt, fordi at det vil kræve, at du støvsuger samfundet for testosteron og for mandlige drifter, og det kan jo ikke lade sig gøre for helvede.
Samia Nava, ja, du er her også.
Jamen, jeg synes, det er meget interessant at være vidne til den her debat, fordi den jo på en eller anden måde også understreger, at det her, som det meget er blevet tegnet op, jo ikke er kvindernes kamp mod mændene, eller rød mod blå. Det er jo, havde jeg egentlig troet, måske mere sådan en universel kvinder og mænd på samme side for frihed, for lige rettigheder. Men jeg synes, du præsenterer nogle synspunkter, Stisen, som i hvert fald er i stor modstrid med, hvor jeg selv står. Og også i forhold til det her med at tilførte et socialistisk prædikat, altså sådan, der tænker jeg jo mere, hvis man endelig skulle putte noget på, så skulle det være noget liberalt, altså noget frihed til både at ryste røv.
Er det frihed at sige til alle mulige, at du får et ordentligt slag over fingrene, hvis du kommer til at sige den mindste lille kompliment til en kvinde,
er det frihed? De ting, de er jo medvirkende til, altså det er i den milde ende af sexisme, men det er jo medvirkende til at opretholde en kultur, hvor der jo så er nogen, der oplever egentlige overgreb og blive græmset på osv., fordi det er jo en eller anden kultur og en glidebane, som jeg i hvert fald ikke synes, at nogen er tjent med hverken mænd eller
kvinder. Lad mig lige helt kort nævne, at Ulla Terkelsen netop har været ude og sige, at hele sin meget, meget lange karriere, der har hun oplevet lige så mange kvinder græmset på mænd som omvendt.
Det er da også et stort problem, at
ser du jo bare, vi kan vel også bevæge os ind i en nymoralistisk kultur, hvor vi alle sammen går og er så sindssygt bange for hinanden.
Vi skal så småt til at runde den her diskussion af, som kunne vare hele udsiden, jeg er helt sikker på, men nu har Mette Østergaard markeret, og Mette, det skal være sådan relativt kort.
Ja, men jeg synes, at det er Marianne Stidsen, som putter det ned i en nypoetanisme, og som synes, at det er moraliserende, hvis man siger, at bare fordi, at man har en holdning til, at kvinder skal være ligeværd, så kan man ikke samtidig have et fornuftigt positivt forhold til mænd. Altså, det virker som om, at hvis man skal være feminist, og man skal mene noget om den her sag, så skal man samtidig anklage og hade alle mænd. Og den sammenhæng, den køber jeg simpelthen ikke. Det handler præcis om...
Nej, det har jeg faktisk helt aldrig sagt.
Nej, men moraliserende, og at man ikke kan opstille sig på en særlig måde, hvis man skal deltage i debatten. Og det må være tand for langt.
og så man en frase, det blev de sidste ord i den her debat. Maja Stisen, lektor på Københavns Universitet, tusind tak, fordi du kiggede forbi KUK, og også tak til dig, Mette Østergaard. Du skulle ikke komme så langt, du skulle bare lige gå en etage ned, så var du her i studierne. Også tak til dig, og du som jeg bliver siddende. Og vi laver lige det, der vist hedder en løbende udskiftning, så jeg faktisk bedt dig om, Mette, at forføje dig sådan rimelig kvikt. Det var en fornøjelse, at du kom forbi. Du skal lige trykke på knappen der ved siden af dig. Yes, og så har vi næste levende billede inde. Mens vi skifter pladser her, altså lige sådan en kort reaktion på debatten her.
Ja, men altså som sagt, det er meget interessant, at det her, der også kan opstå samme debat her, kvinder imellem. Men det som, altså jeg synes bare, at det her mod, der bliver efterlyst i situationen, hvor kvinder har været udsat for noget, der skal man også bare huske på, at det kræver rigtig meget. Altså, og når kvinder kan stå frem nu her, så er det jo ikke fordi, at der alene er gået lang tid, siden de har været udsat for en hændelse, men også fordi kvinder står sammen, eller står frem i flok. Og det der med, hvor mange, altså antallet her, betyder rigtig meget, at vi er mange kvinder, der tager del i den.
Nu har jeg altid været skruet sådan sammen. Jeg har sådan lidt en svaghed for folk, der tør gå mod strømmen. Mm. Vil du give så meget ret, at dem, der hidtil har været i det her studie, sådan i forhold til, hvordan vindene blæser derude, der er Marianne Stisen altså den modige af os.
Altså, hun er i hvert fald den, der har indtaget det ledige standpunkt i den her debat.
Men vel også det provokerende, det farlige, det som, altså det i hvert fald som kvinde er utrolig svært at indtage, ikke?
Jo, det er klart, men jeg synes ikke, at argumenterne som sådan hænger sammen. Så det er nok derfor, jeg har svært ved ligesom at have sådan en dybere respekt for synspunktet.
Og så tror jeg næsten, jeg kan love, at det sidste ord om MeToo er blevet sagt, i hvert fald i denne her udsendelse. Jeg tør ikke love, at det sådan er sagt sådan for godt, for det tror jeg ikke, det er. Samia, dit medieforbrug, er det også et, der gør, at du indimellem går ind på pio.dk?
Det er meget sjældent, jeg kommer ind på pio.dk. Jeg bliver en gang imellem ringet op af en journalist derfra, som lige vil have en kommentar. Det er ofte som beskæftigelsesordfører, at jeg bliver interviewet. Og nogle gange så ser jeg Radikale Venstres politik udlagt om mig selv som beskæftigelsesordfører omtalt, uden at man lige har gjort sig... lige ringede mig op og spurgte, er det her egentlig korrekt, og mener du det? Det er sjældent, at jeg kommer der, men jeg ved da, hvad Pio er.
Den må være chefredaktør. I glemmer at få kommentarer fra det Radikale Venstre.
Ja, det vil jeg da gerne høre mere konkret på. Du må meget gerne tage fat i mig og henvise til de artikler, du mener, vi ikke har hørt de radikale, fordi det skal der selvfølgelig rettes op på, hvis det er tilfældet.
Og chefredaktøren, der taler her, er Niels Jespersen, relativt nytiltrådt, ikke sandt, Niels? 2 måneder siden eller sådan noget?
Jo tak.
At du trådte ind ad døren.
2 måneders jubilæum i dag.
Nu var jeg lidt polemisk i min introduktion her, inden du kom ind i studiet. Jeg sagde, at officielt er Pio et uafhængigt medie, og så tilføjet, men det kræver vist ikke sådan det store mod at hævde, at der er en socialdemokratisk forbindelse. Var jeg for hurtig på aftrækkeren der?
En forbindelse, det må du lige uddybe.
Ja, men nu spørger jeg dig, er der en forbindelse mellem Pio og Socialdemokratiet?
Ikke formelt. Altså, vi er et medie, der har et demokratisk socialistisk idégrundlag, og det er godt klar over, at det er meget provokerende for mange, som forventer, at mere medier skal have et liberalt eller konservativt idégrundlag, men vi har så et udgangspunkt i arbejderbevægelsen, men der er ikke nogen formel bånd mellem os Socialdemokratiet.
Jamen, så glem de formelle. Så lad os tale lidt om de uformelle. Altså, hvis man skulle sige, hvilket parti står Pio nærmest, hvad ville det så være for net?
Det vil jeg sige for Socialdemokratiet.
Så der er uformelle bånd?
Ja, men det er jo ikke unormalt, at medier, der har et politisk standpunkt, altså udgangspunkt i politisk værdigrundlag, at der er nogle værdier, der ligger tættere på dem. Altså det Berlingske medie står vel tættere på Liberal Alliance til på Socialdemokratiet. Det er vel også relativt ukontroversielt at hæve det.
Så altså man kan efter din mening, Niels Jespersen, sammenligne Berlingskes borgerlige sådan grundsyn
med det, at Pio har et socialdemokratisk grundsyn. Altså, der er sådan set, det er to medier, der i virkeligheden er lige neutrale.
Altså, det er jo ikke to ens medier.
Nej, det er med på. Men i forhold til neutraliteten og i forhold til bånd til politiske partier, der kan man sige, det kommer ud på et.
Nej, ikke i praksis, fordi vi er også et medie, som jeg er klar over, hvor opinion og lederstof fylder langt, langt mere, end det gør på noget som Berlingske. Altså, jeg synes, Berlingske er en fremragende vis, og selv har været stolt af at skrive på den. Vi er jo ikke et alternativ til medier som Berlingske. Vi er et supplement. Altså, vi er et supplement for folk, der synes, at der mangler et medie, der har det ideologiske udgangspunkt, som vi har, og som interesserer sig for arbejdsmarkedsstof, blandt andet med den vinkling, som vi synes er interessant, som jeg også synes, der har manglet i de andre medier.
Den her diskussion om, hvorvidt Pio er socialdemokratisk eller ej, den er virkelig ret gammel. Altså, det er jo, den startede jo dengang Henrik Sass Larsen stadig var i politik, og han gik ud og sagde, at det sådan set var fuldstændig uafhængigt. Og det fik jo mange til sådan at trække en lille smule på smilebåndet. Jeg sidder bare og undrer mig over, hvorfor ikke bare Niels Jespersen kalde en spade for en spade, så I kunne undgå den diskussion og sige, ja, vi er socialdemokratisk medie, og bedømmer os ud fra det.
Jamen, jeg siger også, at vi er et medie, der har et demokratisk socialistisk udgangspunkt.
Så I er socialdemokratiske?
Ja, vi har et demokratisk socialistisk udgangspunkt, men det er også, Socialdemokratiet er jo ikke det samme som ideologisk udgangspunkt. Altså, at du er et borgerliberal avis, betyder jo ikke, at du er enig med Venstre i alt. Og vi er jo ikke nødvendigvis enige med Socialdemokraterne i alt. Men vi har det samme ideologiske udgangspunkt. Altså, vi tager udgangspunkt i arbejderbevægelsens værdier. Det er jo kooperation, det er fagbevægelse, det er også Socialdemokratiet.
Men jeg kan faktisk på stående fod komme i tanke om ret mange situationer, hvor Berlingske har været uenig med den borgerlige regering. Kan du lige sådan på stående fod komme med nogle eksempler på, hvor Pio har været uenig med den socialdemokratiske regeringspolitik?
Du kunne læse min forrige leder, hvor jeg kritiserede regeringens corona-ansats for ikke at være ambitiøs nok.
Så det, altså det er et eksempel på,
men,
at...
Men jeg vil også sige, jeg er godt klar over, at der er rigtig mange, der vil måle mig på, hvor meget jeg tør være uenig med regeringen. Og dem kommer jeg nok til at skuffe, for jeg er ikke sat i verden for at drive medie for de folk, der aldrig kommer til at synes om det, jeg laver. Altså, jeg er sat i verden for at drive et medie for mine læsere, og de har et udgangspunkt, og de savner et take på virkeligheden, som jeg synes, Pio leverer. Og det er sådan set det, jeg går op i. Og så må folk så altså, selv danne deres holdning om, de synes, det er kritisk nok.
Okay. Hvad er det så for take på virkeligheden, du som nybagt chefredaktør gerne vil give dine læsere?
Jeg synes, der mangler et medie, der ser verden fra et lønmodtagersynspunkt. Jeg synes, at når du ser diskussionen i Danmark, så tager den meget ofte udgangspunkt i den udgangspunkt i København. Den tager udgangspunkt i de mest vellønnede og dem med de længste uddannelser. Og der er overhovedet ikke noget galt i at være vellønnet, have en lang uddannelse eller bo i København. Jeg sådan set også i hvert fald har en fod i de tre kategorier. Men vi mangler en virkelighed, hvis det er det eneste, der kommer. Hvis du har to medier, som jeg beundrer og synes er fantastiske, for eksempel Berlingske Politikken, de skriver jo grundlæggende for de samme mennesker. For samme mennesker, der har to forskellige ideologiske udgangspunkter, altså du har højre og venstre. Men det er sådan set, hvis du kigger på indtægt og bopæl og uddannelsesniveau, så er det meget det samme. Og der synes jeg, at der mangler et medie, der ser verden fra et andet perspektiv.
Og dermed antager jeg også et medie, der hylder, at man organiserer sig fagligt, for eksempel. Ikke?
For eksempel, ja.
Og nu kan du nok regne ud, hvor jeg er i gang med at krabbe mig hen, fordi det har vagt en vis, opsigt, at du på de sociale medier har søgt medarbejdere til at skrive blandt andet anmeldelser.
Ja, det har jeg jo ikke. Altså, det er jo ikke et jobopslag, det her. Altså, jeg skulle ikke have foreslået kultur, for det er noget, der mange steder betales for. Jeg skulle have holdt det til min oprindelige idé, som var at sige, hey, har du ikke lyst til at skrive mere eller mindre frit i Pio, indtil jeg finder et kulturbudget, så kan
du,
jeg ligesom
du skriver på, jeg tror, det er Instagram. Nej, undskyld, Twitter.
Ja, det er Instagram.
Er det Instagram? Ja. Nå, mange har du siddet og skrive, hvad med Pio? Vi vil meget gerne have især kulturanmeldelser. Lønnen er desværre ussel, men rammerne frie. Og så er der en, der skriver til dig, ja, det synes jeg lyder rigtig spændende, hvad er rammerne, hvor langt, hvor meget? Og du svarer så, jamen, det er så usselt, at det ikke er eksisterende, indtil jeg får et freelance budget. Og så lægger du faktisk hovedet på blokken, fordi du erkender, at det måske er lidt mærkeligt, fordi, som du skriver, det er selvfølgelig uværdigt for et pro-union tidsskrift, I know. Så du var godt klar over selv, at den var ikke helt god, den der.
Ja, jeg skulle have ventet til, at jeg har et mere robust budget, så jeg beder efter de her ting. Jeg skulle have holdt det til at opfordre folk til at bidrage med opinion.
Men er det ikke bare den gamle historie om, at en ting er jo at have nogle rigtig fine holdninger til, hvordan tingene skulle være skruet sammen? Når man selv skal til at udleve de der samme principper, så bliver det straks lidt vanskeligere. Så henviser man til budget og
alverdens ting. Ja, det er du fuldstændig ret i. Altså, der er jo den der bedste af alle verdener, ikke? Hvor for eksempel Berlingske Medie heller ikke tager imod statstilskud, fordi det gør man ikke som borgerlig medie. Men jeg tror, dig, der plejer at sige, så god er verden ikke.
Det er den som regel ikke, nej.
Præcis, og kunne jeg ikke leve med de vilkår, så skulle jeg selvfølgelig selv være forblevet freelancer, hvilket jeg også var for 2 måneder siden. Men det er en fejl at bede folk om at levere kultur. Det skulle jeg ikke have gjort. Jeg skulle have holdt det til at bede folk om at levere opinion.
Men Niels Jespersen, nu kan det godt være, at det er bare mig, og det er jo ikke, jeg skal være den sidste til at kritisere, at du ligesom nuancerer på dit synspunkt, men når jeg læste de noget ophedede debatter, du havde med ind til flere debatredaktører i går aftes, så forekommer det mig, at du har blødt lidt op på, hvor meget du, i forhold til, hvor meget du forsvarede dig der.
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg kan godt forstå, at det her det er enormt belejligt, at hvis man kan reducere det her problem med dårlig betaling og dårlige vilkår for freelancer til PU. Men jeg mener sådan set, det er et langt større brancheproblem, og jeg anerkender også, at jeg selv har et medansvar, for nu er jeg arbejdsgiver. Men det her problem går jo heller ikke væk den dag, at jeg får 500 eller 1000 kroner til at sende efter en anmelder. Det er jo stadig en løn, man ikke kan leve eller dø af, og det er altså også den løn, som store mediehus betaler, altså medmindre noget har ændret sig radikalt dengang, siden jeg selv var anmelder. Jeg tager gerne en tur i gabestokken for det her, men jeg synes, problemet er større end hvad jeg går og laver.
Men altså, jeg antager, at tanken har drejet dig, at du kunne komme til at stå i noget af et forklaringsproblem den dag, du er ude og skulle skrive en leder om det gode i at organisere sig, om behovet for at gøre op med uorganiseret udenlandsk arbejdskraft, og hvad vi ellers har, at du selv har været ude efter helt gratis arbejdskraft.
Ja, både over. Altså, det er jo ikke et hus, jeg beder folk om at bygge det her. Altså, jeg mener, der er forskel på, at lave et jobopslag, og så opfordre nogen til at bidrage til deres medier. Det gør jeg jo sådan set hver dag, det er jo heller ikke den eneste, der gør. Det vil jeg også opfordre alle lyttere til det her fremragende program, at hvis de har lyst, så vil jeg også meget gerne have, at de bidrager til
det. Men vil du selv skrive gratis?
Det har det gjort mange gange.
Men du har for eksempel skrevet anmeldelser her i Berlingske debatindlæg og sådan noget. Det har du fået penge for, ikke?
Ja, det har jeg.
Men det fandt du jo naturligt nok, at dengang skulle du have løn for det, ikke?
Ja, præcis. Altså, hvis jeg har haft mulighed for det, så har jeg taget penge for det, men jeg har også lavet gratis opgaver for folk.
Hvad er ambitionen for PIU?
Jamen altså, jeg synes, der mangler en stemme i mediebilledet, der, som jeg siger, ser verden ud fra et lønmodtagerperspektiv. Jeg synes, der mangler en stemme, der tager udgangspunkt i den virkelighed, som de danskere, der kan man sige, ikke er liberale eller konservative eller sådan yderliggående venstreorienterede. For det er sådan noget, der altid irriterer mig som en del af medieverdenen, at jeg synes egentlig aldrig, at de sådan, synes jeg selv, common sense holdninger, man møder mange steder, altså de finder aldrig rigtig vej til lederpladserne og til opinionssiderne, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at facilitere.
Kan I komme til at tjene penge?
Ja, ideelt set, det ville da være fremragende, hvis du kunne det. Gør I så det kunne jeg også få råd til at hyre nogle freelancere.
Ja, det er rigtigt. Tjener I penge for øjeblikket, udover selvfølgelig den der 500.000, I får i statsstøtte?
Ja, altså vi har nogle annonceindtægter, og så har vi også støtte fra et par fagforbund.
Okay, hvad er det for nogle fagforbund?
Det må du spørge dem om. Det er sådan set godt til mig at sige det.
Nu kan jeg ikke lade være med at spørge dig, om de der fagforbund har prikket dig på skulderen i forhold til det med den. Men gratis arbejdskraft.
Ikke nu, men de lytter sikkert med.
Det kommer nok på næste bestyrelsesmøde. Niels Jespersen, chefredaktør for PIU, tusind tak, fordi du kiggede forbi KUR.go, og held og lykke med bestræbelserne.
Tak.
Nå, Simia, nu var Niels Jespersen også lidt inde på corona og så videre. Altså, hvad tænker du om den dækning, der har været af corona i de danske medier her? Vi kører snart på 7. måned, eller kører på 7. måned.
Ja, altså, jeg synes, det er, der er god oplysning, altså, og det er virkelig også det, der er behov for, lige når det kommer til corona, sådan ud til alle borgere og på forskellige niveauer i øjenhøjde med forskellige mennesker. Jeg har ikke sådan den helt store finger at sætte på formidling af det, som vi vedtager politisk, eller det, som regeringen nogle gange beslutter. Det betyder ikke, at jeg ikke kan være uenig i, hvordan corona håndteres. Men jeg synes sådan set, at medierne over en bred kamp er til stede, og også tager det alvorligt og videreformidler til borgerne.
Men det er jo den klassiske diskussion der, skal man som medie være sådan talerør for i nogle myndigheder, eller skal man være dem, der er kritisk? Hvor ligger du i den diskussion?
Jamen, jeg synes, at altså, lige til en start, da vi lige pludselig blev ramt af corona og nedlukning og sådan, så tror jeg egentlig, at jeg synes, det var meget fint at have medier, som videreformidler det ud til borgerne, at nu er reglerne sådan her. Men som du selv siger, det her har jo stået på i efterhånden rigtig mange måneder. Så Så sådan ret kort efter, at man ligesom havde videreformidlet, så er det da også på sin plads at stille op med kritiske spørgsmål og se på, hvordan gør de i andre lande, hvordan er smittetrykket i andre lande, er det smittetrykket, vi skal måle på, er det antal smittet, vi skal måle på, er det antal døde, hvordan er det egentlig? Altså de der de kritiske spørgsmål, selvfølgelig
også. Så du pressemøde forleden dag?
Nej, det gjorde jeg faktisk ikke.
Jeg vil lige spille et lille klip for dig her fra en seance, der opstod på et pressemøde med Magnus Heunicke her og Søren Brostrøm forleden dag.
Men jeg kunne størst spørge Søren Brostrøm om det samme, fordi at I har også svaret negativt på, at I har nogen dokumentation for, at der findes en virus, som hele den her pandemi...
Det giver ikke mening at stå og tage sådan en op i næsen på os. Altså, det er jo absolut overhovedet ikke nogen tvivl om, at vi har en ny virus, som spreder sig blandt mennesker. Det er fuldstændig veldokumenteret.
Ja, det vi hørte her, det var faktisk et noget uventet optrin, fordi det, der var sket forleden dag, var, at en meget fuldstændig ubekendt journalist, der sagde, at han kom fra Sjællands Medier, hvad det så end er for noget, jeg tror, det var til lejligheden opfundet, var kommet ind på det der presmøde og havde så budskabet om, at der fandtes slet ikke noget coronavirus. Det var bare noget, vi alle sammen havde opfundet. Og det er klart, jeg tror, de fleste er enige om, at der er vi ude på konspirationsteoretikernes overdrev. Men man kan vel godt, Samir, forstå, at dem, der tillader sig at være måske kritiske over for håndteringen, godt kan blive lidt irriteret over indimellem at blive slået i hardcore med de der typer som ham der, eller dem, der mener, at Bill Gates bare er ude på at tvangsvaccinere os alle sammen, og hvad vi ellers har af eksotiske teorier.
Altså, den her lydbid, den havde jeg faktisk hørt fra pressemødet, og det her, det er ikke kritisk journalistik. Altså, det er far out konspirationsteorier, som der også er nogle influencer og musikere, der ligesom har bidraget til, og det synes jeg ikke hører nogen steder hjemme. Der er en klar skillelinje mellem, hvad der er kritisk journalist, som jo egentlig er at stille opfølgende spørgsmål og være kritisk over for, hvordan gør Danmark i forhold til resten af verden, og så egentlig at sætte spørgsmålstegn ved, har vi overhovedet coronavirus?
Og nu skal jeg understrege, at når jeg bruger det her klip som optakt til mit næste indslag, så er det ikke fordi, jeg siger, at dem, der har lavet Free Observer, er sådan nogle lallende konspirationsteoretikere, der tror, at månen er en grøn ost. Men alligevel, så er det jo, hvad nogen lidt har det mistænkt for, og det var blandt andet noget af det, jeg talte med Martin Jung om, da jeg havde ham i studiet her for et stykke tid siden.
Det, vi synes, vi har savnet, specielt her de sidste 6 måneder, det er nogle anderledes perspektiver. Og ikke bare anderledes perspektiver, men sådan modsatrettet synspunkter. Og vi, når vi lytter til pressen, ikke bare i Danmark, men i hele verden, så siger pressen jo om sig selv, at den er god til at håndtere det modsatrettet synspunkt. Det har vi ikke helt følt, og det vil vi gerne prøve at hjælpe med, at det modsatrettede synspunkt kommer frem.
Og Junge, jeg skal bare lige forstå, når du taler modsatrettede synspunkter, så er det især i forhold til den debat, der jo har fyldt alt det seneste halve år, covid-19, ikke?
Et helt konkret, jo, det er det. Altså, det er det, vi er motiveret af. Det er den debat, eller mangel på samme, eller mangel på opposition, vi også synes, der har været i det politiske system, og mangel på kritiske stemme i det kritiske stemmer i det hele taget.
Men at det, du siger, Junker, at den, skal vi så kalde det, etablerede medieverden, ikke, som du ser det, har kendt sin besøgelsestid i forhold til dækningen af noget, der er fyldt så meget som corona og covid-19?
Ja, altså for at tage et helt konkret eksempel, en af grundene til, at vi inviterer Claus Hanke i studiet i vores første produktion, det er, at han repræsenterer ligesom et paradigme, og det paradigme, det er, at vi kan styrke vores immunforsvar, og at vores naturlig immunisering betyder noget.
Det er også det, men nu siger jeg, så lad os lige prøve, fordi jeg har faktisk fundet et klip med Claus Hanke der fra jeres første udsendelse, og Claus Hanke er læge, så kan vi lige prøve at spille det, og så kan lytterne også lige få et indblik i, indtryk af, hvad det er, vi sidder og taler om her.
Ja. Og hvad er så det lægelige råd til os helt almindelige mennesker, som frygter det, der sådan foregår sundhedsmæssigt i dag?
Tag den med ro, hold afstand, vask hænder, sørg for at tage din D-vitamin, selen, C-vitamin og have noget rød solhat. Altså ikke sådan en der, men noget echinacea i beredskab, hvis der skulle komme smitte. Okay. Og det kan alt sammen dæmpe den farlige cytokinstorm.
Junke, det vi virkelig hører her, det er jo en læge, som siger, jamen tag det roligt, vask dine hænder, men så i øvrigt for at spise noget D og noget C-vitamin, og så noget, hvad var det, rød solhat, som jeg personligt aldrig har hørt om før. Og så er den ligesom klaret. Altså, mener du seriøst, at det er det ene paradigme, og det andet paradigme er så det, alle andre læger fortæller os?
Nej, det vil jeg sige, det er lige at simplificere det.
Altså, det var dig selv, der brugte udtrykket, der er to paradigmer, det ene står han for.
Det er fordi, jeg gerne vil, skal man sige, eksplicitere, hvad betyder det, når man taler om to paradigmer. Det ene, det er Sverige har fulgt. De har fulgt den her strategi om naturlig immunisering. De tror på, at vi kan komme os via vores immunforsvar, og at det er det, vi skal tro på og styrke. Hvorimod, at i Danmark, der eller ikke bare i Danmark, men i resten af verden, der er der et paradigme, som tror på, at vi er afhængige af en vaccine. Og det er de to forskellige paradigmer, der står over for hinanden. Og dem synes vi ikke, at de på retfærdig vis og ligeværdig vis er blevet udfoldet over for hinanden.
Men hør her, Martin Juncker. Nu er jeg journalist, uddannet journalist. Det er du ikke, og det er ikke noget, der skal diskvalificere dig i øvrigt. Men det jeg bare vil sige er, at jeg har lært i min uddannelse, at når man har en person inde, som nu for eksempel Claus Hanker, der siger, spis noget D og C-vitamin, noget selen og noget rød solhat, og så går det godt alt sammen. Så bør man som medie lige tjekke med nogen, der måtte være uenige i den betragtning. Det er der jo ikke noget som helst af i Free Observer.
Det er jo så ikke rigtigt, fordi for det første så havde vi inviteret Anders Beik, som er formand for Lægeforeningen. Han står netop for det modsatte synspunkt i studiet. Han takkede nej, og vi har i øvrigt inviteret ham igen for 2 dage siden til det næste program, vi laver, og der har han takket nej igen. Så det må jo et eller andet sted...
Men der er jo andre læger end ham, I så havde inviteret,
og det gør
som
vi
så
også.
Sagde nej, der kunne gå ind og ligesom indtage det modsatte synspunkt. Jeg fastholder lige mit spørgsmål. Ja. Er det ikke jeres forpligtelse, når I gerne vil være en seriøs modvægt til det, du kalder en biased fremstilling, er det så ikke jeres forpligtelse at sørge for at høre begge sider?
Jo, det er det 100% sikkert, og det er helt sikkert også det, vi gør. Vi er bare nødt til, som iværksætter også, at lave en showcase, hvor vi går i gang, og der har vi så valgt at sige, at vi går kritisk til værks, og vi starter med det modsatte rettede synspunkt, som vi synes mangler i debatten. Men når det så er sagt, så følger vi jo op på det, og nu har vi så inviteret Anders Beik igen, som blandt andet kritiserer Claus Hanke ret så alvorligt på P1 i mandags, hvor han siger, at Claus Hanke slet ikke har noget videnskabeligt grundlag for det, han siger. Og derfor har vi jo naturligvis inviteret Anders Beik i studiet, men han ønsker ikke at deltage.
Man kunne ikke finde en anden, der
jo, kunne? Og det er vi også i fuld gang med. Det er også, han er ikke den eneste, vi har spurgt. Vi har spurgt flere, og vi er stadigvæk i gang med at finde simpelthen personer, eksperter, som vil forsvare regeringens narrativ og forsvare det, sundhedsmyndighederne gør. Det er dem, vi gerne vil have i studiet næste gang.
Jeg tror, de fleste, eller mange vil tænke, at det er helt på sin plads at byde den etablerede virkelighed modstand, byde magten modstand.
Ja.
Men Juncker, svækker I ikke jeres mission, hvis det er det, der er missionen, når I så også giver plads til, ja, lad os så kalde dem konspirationsteoretikere, men altså folk, der siger, at 5G er farligt, og siger, at jamen, det er et ligeværdigt synspunkt med dem, der siger, at det ikke er farligt. Altså, det bliver jo, jeg vil umiddelbart mene, nu må du rette mig, men jeg vil umiddelbart mene, at I går hen og bliver meget sårbare i forhold til det, der er jeres ønske, nemlig at byde seriøs modstand til det, der sådan er en etableret kendsgerning, fordi I bliver legeplads for alle de her mere eller mindre vidtløftige teorier.
Men for det første vil jeg sige, at det er vi ikke legeplads for, og det mener jeg heller ikke selv ud fra den første, så at sige, omgang indslag, vi har lavet, at vi på nogen måde kan kategorisere som. Og vi bliver.
Men er du bevidst om risikoen for det?
Ja, helt klart. Altså, og det er jo derfor, jeg siger, at det vi vil kæmpe for med det budget, vi nu har til rådighed i vores lille iværksættervirksomhed, det er at få alle synspunkter på bordet. Den habermasianske tilgang, som vi taler om, den herredømmefri dialog, den ligeværdige dialog, den handler om at få alle saglige argumenter på bordet. Og vi sidder ikke og siger, at der er noget, der er mere rigtigt end andet. Og vi sidestiller heller ikke de to for og imod 5G. Det kan vi slet ikke vurdere. Vi tror på, vi taler op til folk. Vi mener, at folk er kloge nok til at vurdere selv.
Jeg kan godt tænke mig lige det der med ligeværdige påstande, fordi lad os nu tage coronadebatten.
Ja.
Er det i din optik, vil det i din optik være fair at have på den ene side af bordet siddende en person, der mener, at det her handler bare om, at Bill Gates leder efter en chance for at tvangsvaccinere os alle sammen, og hvis han kunne, så ville han nok også indoperere en chip, og på den anden side en repræsentant for Sundhedsstyrelsen, der ligesom repræsenterer regeringens linje i det her. Altså, vil det være en fair opstilling i et af dine programmer?
Ja, altså for så vidt ja. Altså du kan sige, det er jo fordi, jeg har tillid til, at dem, der lytter og dem, der ser med, at de er kloge nok til at vurdere på egen hånd. Jeg mener, at det netop er tid til, at der er en kritisk observatør, som ligesom kommer til live i os selv og i alle mulige andre, så man får lov til at tage stilling selv.
Kritikken...
Jeg synes ikke, at medierne de skal være et alt for stort filter i forhold til, hvad sandheden er, for det synes jeg faktisk ikke, at det mener jeg ikke er mediernes rolle.
Og så lige her til sidst, Martin Juncker. Jeg forstod på dit første svar på mit indledende spørgsmål,
at når I har gjort det her, så er det fordi, at du egentlig ikke er imponeret over det, den etablerede danske medieverden har præsteret i her det seneste halve år.
Det vil jeg sige, det er ikke helt rigtigt. Altså, jeg har læst mange gode artikler, og jeg har set meget god kritisk journalistik og dybdegående også. Altså, jeg må indrømme, jeg savnede det meget, specielt de første 2-3 måneder, men jeg synes, det er blevet meget bedre. Og jeg har også nævnt flere forskellige medier, Berlingske, Information og Jyllandsposten. Der har været flere forskellige, som har lavet en hel masse godt, så det er slet ikke med den på. Og igen skal man huske på, vi mener selv, at vi kan komme med noget nyt. Det er jo i sidste ende op til folk at vurdere. Hvis de ikke synes, at vi kan det, så har vi jo ikke nogen eksistensberettigelse. Vi skal ikke vurdere det. Vi skal bare vurdere, at vi mener det. Og så er det en hypotese. Og så er det op til folk, der sidder derude og vurderer, synes de også det, eller ej.
Det var altså Martin Junker, chef, redaktør, jeg ved ikke, om de kalder det, men i hvert fald en af de ledende kræfter bag Free Observer. Og så har jeg fået nye fine gæster i studiet. I hvert fald en ny fin gæst. Det er dig, Oliver.
Det har
Christoffer, der er jeg. Undskyld, ja. Det er fordi, ved du hvorfor jeg kalder dig Oliver?
Du har kigget på et billede.
Jeg sidder og kigger på et billede her, hvor du pryder det blad, du snart skal være chefredaktør for, nemlig Euroman. Og der sidder du, og der ved siden af dig sidder, kan vi godt kalde ham det, den store uheldige held i SoMe det seneste måneds tid, Oliver Inde, som du har rejst land og rige rundt med. Det kan være, vi kort skal starte med den historie. Hvorfor er det, han er blevet så berømt?
Det er rigtigt. Oliver og jeg har en podcast på Euroman, ja. Som hedder Arbejdstitel, og Oliver gav et interview til det medie, der hedder Heartbeats, for ikke så lang tid siden, måneds tid siden, hvor han udtalte sig om, jeg tror, den handler om at være en ærkekøbenhavner.
Ja, hvad der skulle til for at være en ærkekøbenhavner.
Og så sagde han noget om smør på brødet, som var et eller andet med, at man skulle kun smør på brødet for hver bid, man tog, og ikke, som man gør sikkert i Jylland, med, som jeg selv ville gøre, en hel håndværk på det hele. Ikke?
Og det er du så nødt til, antager jeg, at ændre på, nu hvor du er blevet chefredaktør for
min vaner må fuldstændig kraftigt ændres nu.
Ja. Ja. Nå, med denne lidt kiksede start, hvor jeg fik kaldt dig Oliver, så det må du undskylde, så skal jeg sige tillykke med jobbet på Euroman.
Tusind tak.
Og nu kigger jeg over på min gæstemedvært, Samira. Altså, er det noget, du læser, Euroman?
Nej, det ved jeg ikke. Det bliver sådan helt, min synders bekendelse her, fordi jeg sagde også nej, da du spurgte, om jeg var inde på Pio så meget. Ja. Men jeg kommer nogle gange ind på Euroman, hvis jeg googler nogle spændende personligheder. Så er der i hvert fald der, man kan læse sådan lange, dybdegående interviews i forhold til, hvem de er, hvad de bliver inspireret af. Altså sådan lidt nogle portrætinterviews af interessante personer.
Men Christoffer, skal man overhovedet lave blad til kvinder, når man laver Euroman?
Du mener, fordi Euroman dækker det hele?
Nej, jeg mener, om der i Euroman-titlen ligger, at det her er 100% skrevet for mænd.
Altså, man kan jo sige, det er et offentligt kendt faktum. Jeg tror i hvert fald ikke, det er en hemmelighed, at der er omkring 30% kvinder, der læser Euroman. Om det så er kæresterne, eller konerne, eller ved frisørerne, det ligger, og det er det blad, der ligger øverst i bunken, eller det er det blad, man selv rækker ud efter, når man er kvinde, og ser det et sted. Der er også rigtig mange, der køber det, ved jeg. Der er mange, der også holder abonnement på det. Fordi det netop, som Samir også siger, behandler mennesker, emner, journalistisk, magasinjournalistisk, og har tid og ressourcer til at gå i dybden med emner og personer, som den daglige presse af gode grunde ikke kan.
Så det er lidt det der med, jeg kender det godt fra mig selv, altså man griber lige alt for damerne for, om ikke andet, så lige at få sig et eller andet lille indblik i, hvordan de tænker, de der kvinder, ikke?
Det er jo, det er jo i hvert fald en af måderne, man kan gøre det på.
Hvad skal vi med Euroman, spørger jeg den snart nye chefredaktør.
Altså, Euroman er jo et magasin, som har eksisteret i mange år. Rigtig mange af os, tror jeg, vi skal godt sige, er vokset op med Euroman og er blevet ældre med Euroman og er blevet både klædt på, er blevet oplyst, er blevet begejstret af Euroman, har fundet inspiration, er blevet klogere, og det er det, som Euroman skal kunne. Euroman er jo ligger over i et det er jo et livsstilsmedie, og det er underholdning for rigtig mange mennesker. Men det skal også være oplysende, og det skal også være journalistisk på magasinets præmisser. Man kan sige, at Euroman er jo i konkurrence med opmærksomheden, ligesom alle andre medier og underholdningskanaler er. Altså, Euroman konkurrerer jo, når det er bedst, med Netflix, HBO, Amazon Prime og BT, for den sags skyld, om vores allesammens opmærksomhed. Ikke mindst vores mobiltelefoner også, som jo gør vores attention span kortere og kortere.
Men man føler sig jo sådan lidt altmodisk, når man sidder her. Nu er jeg lige til lejligheden indkøbt et Euroman. Altså man sidder her med noget, man kan bladre.
Men er det ikke rart?
Jo, det har jo et eller andet over sig, men er det ikke so last year?
Altså, der er jo rigtig mange, der har forsøgt at dømme printmedier ude, og for ikke særlig mange år siden gik der lidt selvsving i at sætte en tid på, hvornår printmedierne vil dø. Jeg kan bare konstatere, at uanset om man sagde 2 år, 3 år, 5 år, så trives rigtig mange printmedier stadigvæk. Vi har rigtig mange aviser i Danmark stadigvæk, vi har rigtig mange magasiner. Hvis man går ind og ser på de sidste tal fra magasinopgørelserne, så er det langt største del af dem, der rent faktisk stiger. Der er meget opmærksomhed stadigvæk på den gode historie og den crafted fortælling omkring, som magasiner kan levere, og som man ikke kan få på det hurtige fix på Facebook og Instagram, som er god til det, som det skal kunne.
Jeg sad lidt og tænkte på i eftermiddag, hvis jeg sådan skulle sige, Euroman er en hybrid mellem. Hvad vil jeg så sige, at Euroman var en hybrid mellem? Og jeg nåede frem til, at det kan være det helt tosset. Jeg nåede frem til, at Euroman er en hybrid mellem Weekendavisen og Copenhagen Fashion Week.
Det er da en meget god kompliment, synes jeg.
Er det det?
Det vil jeg da sige. Jeg synes, Weekendavisen er en af de fremragende aviser, vi har herhjemme. Copenhagen Fashion Week kan også noget i forhold til mode, i forhold til international bevågenhed, i forhold til et udsyn til verden. Det kan Weekendavisen bestemt også. Så det synes jeg da egentlig...
Den lever du med.
At det kan spænde vidt, ja.
Jeg vil alligevel godt lige eksaminere dig lidt på det der med fashion. Ikke at jeg er nogen sådan store modedyr, men de gange, jeg har haft fat i Euroman...
Ja.
Christoffer, så har jeg altså følt mig nogenlunde fornuftigt talt til på lange stræk, men lige så snart jeg kommer til modesiderne, så ser jeg nogle anemisk udseende sådan unge mænd, der mest ligner nogen, der er ude i sin eller anden behandlingsforløb for narkomani. Hvad er det, der sker med de der modesider?
Er det, fordi de er slanke, du siger sådan? Eller?
Nej, men prøv, nu ham der, han er jo så ved at sige, han er væsentligt slankere end jeg, det vil jeg godt indrømme, men altså, nu ham der er ikke engang en af de værste, men jeg tænker, altså, der er jo ingen normale mennesker, der vil gå i sådan noget tøj der. Eller lyder bare som, det er en bonderøv fra Jylland nu?
Det er en lille smule, synes jeg. Altså, okay. Jeg synes, det har en berettigelse. Absolut. Modestoffet skal jo gerne tegne sig for en procentdel af magasinets sider, og skal kunne inspirere, guide, lægge op til festsæsonen, som vi snart går ind i med alle decembers fester, som så ikke bliver til noget på grund af den coronasituation, vi står i. Men det er jo den opgave, det har. Moden er jo ikke kun mode, det er også et spørgsmål om stil. Det er et spørgsmål om at trække nogle referencer og forklare, hvorfor vi går i peacoats.
Men hold nu, der er jo ikke nogen af de børsmalere, der læser dit magasin, som vil tage sådan noget tøj der på.
Nu har du et opslag med en fyr, der står på en strand eller en vej ude på landet eller et eller andet. Det tror jeg da sagtens, man kunne se.
Kunne man da?
Mange mænd går i, ja. Bestemt. Okay.
Hvad siger du, Samia?
Ja, altså når jeg kommer til at tænke på, når jeg selv slår op i, det kunne være Eurowoman eller andre dameblade, så kan jeg også godt se det der med, at det er måske ikke lige det tøj, jeg selv ville vælge, men så bliver jeg da inspireret lidt af farverne og får lidt en pejling af, hvad efteråret byder på af forskellige farver. Men jeg havde egentlig ikke tænkt over, hvordan mænd ser på fashion.
Altså jeg vil jo sige, man bliver jo nødt til at skubbe lidt til grænserne og give den lidt ekstra på pedalen en gang imellem, fordi ellers så bliver det jo kun mørkeblå jakkesæt og lyseblå skjorter, apropos det, jeg selv har på i dag.
Dem er der også mange af.
Og de ser virkelig flotte ud.
Også kendt som DR2 Deadline-uniformen.
Præcis, og den her bit er der jo rigtig mange, der kan iklæde sig. Problemet er bare, at den ikke fotograferer særlig godt. Eller det gør den, men det er bare enormt kedeligt at kigge på.
Og den er svær at forny.
Den er svær at forny, så det, man er jo selvfølgelig nødt til at skubbe det lidt.
Christoffer, hvad skal der ændres med Euroman, når du kommer til roret derude?
Euroman skal stadigvæk have magasinet som flagskib, men der er et ekstremt stort potentiale i at udvikle dels de historier, der er inde i magasinet, den måde, vi fortæller på, faste formater, som kan udvikles endnu mere, end de er i dag. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at få mere design ind i magasinet. Jeg synes ikke, der er nok i dag. Så kunne jeg rigtig godt tænke mig at kigge på hele den måde, Euroman eksisterer digitalt på. Der er noget i forhold til distributionen. Jeg vil gerne have, at man ikke bare har magasinet som et månedligt nedslagspunkt, men at Euroman rent faktisk også er relevant altså princippet alle månedens dage. Det kan være via nyhedsbrev, det kan være via podcast, som man allerede har dyppet tågen lidt i vandet med nu, som man i mine øjne i langt højere grad kan skrue op for.
Så er det, du siger, at Euroman sådan pø om pø skal udvikle sig til at være et nyhedsmedie?
Nej, ja, vi skal jo på ingen måde konkurrere med nyhedspressen. Det er der for få ressourcer til, og det er, eller setup'et er et helt andet. Og hvis vi ikke kan være de hurtigste, og det kan vi ikke ud fra den redaktion, der er i dag, og de givne omstændigheder, der er i dag, så bliver vi nødt til at være bedst, og det er på nogle helt andre præmisser, vi skal konkurrere.
Så må jeg lige skrive et spørgsmål ind? Ja. Fordi altså, jeg går ret meget op i repræsentation, og det ved jeg ikke, om det måske lidt har noget at gøre med det, du også spurgte til før, Henrik. Altså det her, i hvert fald i mange damebladene med, har vi minoriteter repræsenteret, har vi kvinder med tørklæde repræsenteret, og kvinder i forskellige størrelse, kvinder med vitiligo og sådan. Altså du ved, de ting der er jo noget, som har været til debat i hvert fald i de magasiner. Hvordan, og nu indrømmede jeg jo til en start, at jeg ikke læser så meget Euroman, men hvordan er det i dag, og hvordan tænker du om repræsentation?
Jeg synes helt klart, der er en opgave i at formidle og diskutere, at manderollen i dag er under kraftig udvikling, og for mange vedkommende også under beskydning lige nu. Det er vigtigt at give mænd en stemme og et samlingspunkt, og det er ikke kun hvide heteroseksuelle mænd som mig selv. Det er også mænd, som har lyst til at være kærester med mænd, eller mænd, som identificerer sig med en minoritet. Og de skal bestemt også føle sig set og genkendt i Euroman, og det har jeg en helt klar ambition om, at give mere plads til at dyrke endnu mere, det bliver gjort i dag.
Nu lovede jeg jo faktisk før, at vi havde sagt det sidste ord om MeToo i denne her radiosendelse.
Det stopper aldrig.
Det stopper aldrig, og jeg kan sådan set ikke lade være med at spørge dig, Christoffer. Altså, hvor ser du et hardcore mandeblad? Misforstå mig ikke, jeg ved godt, det er ikke den slags mandeblad, men dog et mandeblad i den aktuelle MeToo-diskussion.
Vi er nødt til at give stemmer og give et skabe et fællesskab og et fælles rum for de mænd, der lige nu er derude, som føler, at kvinderne er ved at overtage det hele. Og det er ikke, fordi jeg skal gå ind og sige, at alt er okay.
Det var jo faktisk det, Marianne Stisen sad og sagde tidligere i udsendelsen.
Men min pointe er, vi skal ind og sige også, det er okay, at vi holder vores kæft en gang imellem og lader kvinderne tale, fordi kvinderne har bestemt meget at byde på, og det er i høj grad Euromans opgave, og manderollen i dag er, og den moderne mand, synes jeg, anerkender kvinder uden overhovedet at tøve på noget.
Må jeg ikke lige spørge, altså det her med mænd, der skal holde sin kæft, er det i MeToo-debatten, at så skal man overlade det til kvinder? Er det det, du mener? Fordi jeg mener jo faktisk som kvinde, at jeg savner mændene her i den her debat til at have kvindernes ryg.
Det er klart, vi skal naturligvis bakke op om kvinder, men jeg mener, og det er ikke fordi, jeg mener, at vi skal tie stille. Jeg mener, at der er rigtig mange mænd, der er ude og sige, hvad med os, og det er også synd for os, og så videre. Der synes jeg nogle gange, at nu har vi haft mikrofonen i 2000 år. Okay. Nu er det også på tide, at vi lader nogle af de stærke kvinder komme forrest.
Tror du, manden er under pres? Er det du sagde?
Ekstrem pres. Helt ekstrem pres. Manderollen er under ekstrem pres og konstant omskiftning, og det er et vilkår, som kvinder, synes jeg, har levet med, og heldigvis været på kvinderollen har været under udvikling i rigtig mange år. Manderollen risikerer at komme under afvikling, hvis ikke også man finder ud af at have en snak om, hvad manden er, og der tror, der er rigtig mange mænd derude, der gerne vil tale om, hvad manderollen er, og hvordan man kan have et ligeværdigt forhold med kvinder, fordi kvinder i den grad også...
Og du frygter ikke, at Euroman bliver sådan et remedie til underkuede mænd, de kan gøre brug af sådan på lige fod med at gå ud og drikke øl med vennerne og gå til FCK i parken, og så kan de lige købe Euroman for at sige, at de trods alt stadig har lidt at skulle have sagt, og så er det det.
Jo, men det må det gerne være, men det kommer til at være på de vilkår, at i Euroman der respekterer vi kvinder, præcis som de skal respekteres.
Det var, synes jeg, en smuk slutreplik i denne udgave af Q&K. Tak til dig, Christoffer, nybagt chefredaktør for Euroman. Jeg hilser Oliver og sige, at jeg føler med ham.
Tak.
Og tak til dig, Samir Nawa, fordi du kom forbi og var min gæstevært. Og også tak til jer lyttere, der hang på i denne gode time, som det vist kom til at vare. Mit navn er Henrik Kvartrup, og jeg er tilbage igen næste torsdag med en ny udgave af Q&K.